Недільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі, у програмі «Небесне, земне». Ми 4 рази на добу слухаємо розділ з нового заповіту, і текст старого заповіту лишається в ефірі незаслужено забутим або відкладеним вбік. Сьогодні хотів би звернутися саме до текстів старого завіту. В книзі «Буття» на початку читаємо: «І насадив Господь Бог рай в Едені на сході, і там посадив Бог людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, придатне на вигляд і на їжу, смачне. І дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. І річка з Едену виходить, щоб поїти рай, і звідти розділюється і стає 4 початками. Імення одному – Пішон. Оточує він усю землю Хавіла, де є золото. А золото тієї землі добре, там бделій і камінь онікс. Ім'я ж другої річки – Гіхон, вона оточує весь край Етіопії. А ім'я річки третьої – Тигр, вона протікає на схід Ашуру. А річка четверта – вона Євфрат. І взяв Господь Бог людину, і в Еденському краї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала». Другий розділ книги «Буття» з 8 по 16 текст. Ми бачимо тут, що 4 ріки, на які розділяється річка, що тече з Еденського саду, 2 з них звуться Тигр і Євфрат, а земля, що між цими ріками, звалася Межиріччя або грецькою Месопотамія від слів «мезо». Середина і Потамос – річка. І була уся земля, одна мова та слова одні. І сталося, як рушали зо сходу вони, то в Шинарському краї рівнину знайшли. І оселилися там. І сказали вони одне одному: «Ану, наробімо цегли і добре її випалімо». І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. І сказали вони: «Тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошилися по поверхні усієї землі». І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь: «Один – це народ, і мова одна для всіх них. А це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного». І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому-то названо імення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Знайоме словосполучення «Вавилонська вежа». Вчені звуть її Зикурат Е-Теменанкі. Це одна з найграндіозніших споруд стародавнього Вавилону. Саме цей зикурат, як вважають, і згадується в 11 розділі в книзі «Буття». За старозаповітнім переказом про так зване «вавилонське стовпотворіння», спочатку всі люди мешкали в Месопотамії, тобто в районі, в басейну річок Тигр і Євфрат, і спілкувалися однією мовою. Оскільки земля цих місць була дуже плодовита, люди жили заможньо, від чого дуже запишалися і вирішили будувати вежу аж до неба. Для споруди монументальної будівлі люди використовували не камінь, якого тут було обмаль, а необпалену цеглу саман. Для з'єднання цегли застосовували замість вапна бітум, гірську смолу. Вежа росла і росла вгору. Нарешті Бог розгнівався на нерозсудливих пихатих людей і покарав їх, змусивши будівельники розмовляти різними діалектами. Історики і археологи довели, що в основі біблійної історії покладено справжні історичні події. Виявилося, що Вавилонська вежа Зикурат Е-Теменанкі, що можна перекласти як наріжний камінь небес і землі, справді була збудована у 2-му тисячолітті до нашої ери, але потім неодноразово зикурат руйнувався і відбудовувався знову і знову. Остання реконструкція Вавилонської вежі або зикурату Е-Теменанкі здійснювалася в 7-6 століттях до нашої ери. Зикурат із високими сходами і пандусами мав квадратну основу зі сторонами приблизно 90 метрів. Геродот, наприклад, називає висоту вежі один стадій. У Греції стадій становив 178 метрів, у Вавилоні – 194. За нинішніми мірками споруда досягала у висоту 60-поверхового хмарочоса. Вавилонська вежа була ступінчастою 8-ярусною пірамідою, обкладеною ззовні обпаленою цеглою. При цьому кожен ярус мав певний колір. На вершині зикурата було розташоване святилище. Воно було викладене синім кахлем і прикрашене по кутках золотими рогами. Ріг на сході – символ родючості. Святилище вважалося житлом Мардука, покровителя міста Вавилон. Крім того, всередині святилища розташований був позолочений стіл і ложе для Мардука. На яруси вели сходи, ними піднімалися торжественні релігійні процесії. Взагалі в Месопотамії, тобто в межиріччя Тигру і Євфрату, існував особливий тип храму, відмінний, наприклад, від єгипетського. Так, якщо піраміди по своїй суті були гробницями фараонів, зикурати мали суцільну кладку без внутрішніх приміщень. Вгорі розташовувався павільйон, про який ми вже згадали. Основна частина терас зикуратів мала пласку покрівлю. Оскільки каменя, придатного для будівництва, як ми говорили, в основних районах дворіччя не існувало, а деревини було обмаль, то єдино можливою була саме така конструкція споруди. Верхні майданчики зикуратів використовувалися не лише для культових заходів, але і з практичною метою – для огляду воїнами-стражниками навколишньої місцевості. Взагалі оборонна функція пронизувала усю архітектуру Месопотамії. Сьогодні від легендарної Вавилонської вежі лишилося тільки фундамент і нижня частина стіни. Але завдяки клинописним табличкам зберігся опис уславленого зикурату і навіть його зображення. Цікавим є те, що, наприклад, будівля Європейського парламенту була спроєктована у вигляді недобудованої Вавилонської вежі, але не справжньої, а вежі, як її уявляв собі і намалював Пітер Брейгель-старший. На знайденій у минулому році стародавній пластині, яка належить до 6 століття нашої ери, був зображений цар Навуходоносор II, правитель Месопотамії, а також була зображена і Вавилонська вежа – зиккурат Етеменанки. Слово «зиккурат» – акадське, і означає воно «вершина», зокрема, «вершина гори». Такі споруди датовані від 2235 року до нашої ери до 1520 року до нашої ери. І є типовими для Вавилонської, Еламської, Асирійської та Шумерської культур. Зиккурати також були першими в історії людства центрами науки, своєрідними обсерваторіями, у яких жерці спостерігали за рухом небесних тіл. Перші зиккурати у формі примітивних східчастих терас з'явилися у Шумері наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери. Шумери, а за ними і асирійці та вавілоняни, вклонялися своїм божествам на вершинах гір і, зберігши цю традицію, після переселення у низинне межиріччя зводили храми-насипи, храми-пагорби, сполучаючи в такий спосіб звично для себе небо і землю. Кожне місто Вавилонії мало свій зиккурат. Достеменно відомо на сьогодні про 32 зиккурати Месопотамії та навколо неї, 4 з яких знаходилися на території сучасного Ірану, інші ж переважно на території сучасного Іраку. Найславетнішим є вже згаданий нами зиккурат Етеменанки з шумерської «Наріжний камінь неба і землі». У Вавилоні легендарна Вавилонська вежа. Другим зазначенням зиккуратом Месопотамії вважається семиступінчастий зиккурат у Борсиппі Еурмеємінанки з шумерської «Храм семи володарів неба і землі». Більш відомий як «Вежа мов», «Храм Набу» та «Храм семи сфер». На відміну від Етеменанки, руїни зиккурату Еурмеміннанки заввишки понад 52 метри збереглися до нинішнього часу. В подальшій історії зиккурати були більш адміністративними центрами, ніж сакральними спорудами. Останній помітний спалах активності у спорудженні месопотамських зиккуратів засвідчений в 6 столітті до нашої ери. Наприкінці ново-вавилонського періоду. Зиккурати збереглися в Іраку у стародавніх містах Борсиппі, Вавилоні, Дуршарукані. Усі вони першого тисячоліття до нашої ери. Збереглися деякі зиккурати і в Ірані. Архітектурний комплекс Чога-Занбіль 13 століття до нашої ери. Нині частково відреставрований одним з найдавніших зиккуратів царя Ур-Наммув-Урі кінця 3-го тисячоліття до нашої ери. Про халдейське місто Ур ми ще сьогодні згадаємо. Стародавня цивілізація шумерів. Шумери навчилися спостерігати за сонцем, місяцем, зірками. Вони обчислили їхній шлях по небу, визначили багато сузір'їв і дали їм імена. Шумерам здавалося, що зірки, їхній рух і розташування визначають долі людей і держав. Шумери відкрили пояс зодіаку 12 сузір'їв, що утворюють велике коло, яким сонце робить свій шлях протягом року. Вчені жерці створили календарі, обчислювали терміни місячних затемнень. В Шумері був покладений початок однієї з найдавніших наук людства – астрономії. Шумери володіли точними знаннями з астрономії. більш як 5000 років тому. Їм було відомо будову сонячної системи, вони знали про існування усіх планет, в тому числі і Урана. Астрономи могли відновити ці знання лише у 18 столітті. Перший календар в історії людства з'явився у 3760 році до нашої ери. Пізнання шумерів в області математики просто разючі. Їхня математика базувалася на 60-річній системі. В основі 60-річної системи закладене, звісно, річ число 60. Така система більш складна, однак вона перевершує 10-річну систему і ідеально підходить для геометричних обчислень. Тому нею в сучасній геометрії користуються і дотепер. Крім того, математична система шумерів найбільш зручна для виконання складних астрономічних розрахунків. У математику шумери вміли рахувати десятками, але особливо вони вшановували дюжину, число 12, і 60, тобто 5 дюжин. Ми тепер користуємося спадщиною шумерів, коли ділимо годину на 60 хвилин, а хвилину ділимо на 60 секунд. Рік ділимо на 12 місяців, а коло на 360 градусів.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
І взяв Терах Авраама, сина свого, і Лота, сина Харанового, сина свого сина, і Сару, невістку свою, жінку Авраама, свого сина, та й вийшов з ними з Уру Халдейського, щоб піти до краю Ханаанського. І прийшли вони аж до Харану, та й там оселилися. І було днів Терахових 200 літ та 5 літ. І Терах помер у Харані. З землею між річками Тигр і Євфрат, Межиріччям або Месопотамією, пов'язані історії з книги Буття, які стосуються як Едемського саду, так і Вавилонської вежі, а також виходу Авраама з Уру Халдейського. Першою відомою сучасним вченим цивілізацією на цих землях була цивілізація шумерів. Шумери розробили найпершу писемність – клинопис. Незабаром вона одержала в їхньому народі настільки широке поширення, що практично усе населення було письменним. Надалі ця писемність використовувалася і наступними цивілізаціями. Перша в людській історії поема з назвою «Золоте століття», а також перші написи, елегії, оди, байки, афоризми, прислів'я належать цій цивілізації. Тут вперше стали зберігати в одному місці усю накопичувану інформацію. З'явився перший бібліотечний каталог. Своєрідне книгосховище шумерів налічує більше як 30 тисяч глиняних табличок. Уже в 3-4 тисячолітті до нашої ери з'являється двопалатна система парламенту і інші сучасні ознаки демократичного суспільства. Деякі дослідники вважають, що саме шумери винайшли колесо, гончарське коло, стали робити цеглу з глини і освоїли плавку металів. Саме вони збудували перші у світі кораблі й човни, завдяки чому змогли подорожувати і розвивати торгівлю. У них з'явився перший еквівалент грошей у вигляді срібних злитків на вагу. Дослідники пишуть, що в містах стародавнього Шумеру було створено перші школи. Доба у шумерів починалася з вечора. Згодом це успадкували багато інших народів. Безумовно, шумерська космогонія – породжує безліч питань, але без сумніву перед нами перша в історії людської думки спроба пояснити появу існуючого навколо нас світу. Шумери створили досить розвинену міфологію, яка потім була успадкована і іншими релігіями. Вавилонський календар – найдавніший місячний календар. Єгипетський календар був найдавнішим сонячним календарем, а Вавилон можна вважати батьківщиною першого місячного календаря. Його створено всередині 3-го тисячоліття до нашої ери у Шумері. Вавилонський цар Хаммурапі 1792-50 роки до нашої ери об'єднав під своєю владою території дворіччя з містами-державами Урук, Кіш, Ур, Лагаш та іншими. За часів царювання Хаммурапі календар міста Ур став офіційним календарем Вавилонії. Спочатку календар був місячним, і рік в ньому складався з 12 місяців, по 29 і 30 днів у кожному. Місяці називались Нісану, Айру, Сівану, Дуузу, Абу, Улулу, Ташріту, Арахсамну, Кісліву, Тхабіту, Шабатху і Адар. Першим місяцем року був місяць Нісану, який відповідав періоду приблизно з 22 березня по 22 квітня. Дрібнішою одиницею вимірювання часу був семиденний тиждень.
В ефірі «Недільний вечір» з Владиславом Бондарьковим.
У Шумері, як ми вже згадали, існували міста-держави, кожне з яких мало храм свого божества-покровителя. Найбільше з цих міст – Еріду, Кіш, Лагаш, Урук, Ур і Ніппур. І з розвитком вони боролися за панування в регіоні, майже безперервно протягом тисячоліття воюючи між собою. Військові вожді окремих міст-держав почергово добивалися гегемонії над сусідніми містами. Найдавніші з відомих – це правителі першої династії міста Кіша, першої династії Урука, 28-27 століття до нашої ери, потім Ура, Лагаша і далі. У містах йшла боротьба за владу між жерцями та світською знаттю. Найвідомішим проявом цієї боротьби були реформи Урукагіни або Уруйнінгіни в Лагаші, 24 столітті до нашої ери. Останнім правителем ранньодинастичного типу був Лугаль-Загіссі, правитель міста Умма, а пізніше також Урука. Узурпатор міста Кішу Шарукмена завоював Шумер близько 2400 року до нашої ери і, розширивши пізніше свої володіння, взяв собі ім'я Саргон Акадський і титули царя Шумеру і Акаду та володар чотирьох сторін світу. Слово «Акад», очевидно, було вжито в титулі вже після побудови ним одноіменної своєї столиці. Ставши метрополією світової держави, Шумер перестав бути традиційним суспільством. І два століття правління саргонідів так змінили ментальність і етнічний склад мешканців Шумеру, що спроба повернутися до традиційного способу життя у часи правління шумерського царя Гудеу після знищення племенами кушіїв Акаду виявилася короткочасною і невдалою, але відзначеною розвитком сакрального мистецтва. Суспільство знову було вже без зовнішніх завойовників повернуто на цивілізаційний шлях Саргона до відновлення світової держави, царства чотирьох сторін світу. що таки призвело шумерів до раптового і трагічного кінця, в час найвищого їхнього політичного і економічного розвитку. Шумерська мова мала аглютинативну структуру, вона не була схожа на мову жодної з держав, що існували на території Межиріччя. Аналогів серед сучасних відомих мов також немає. Шумер – цивілізація, що першою винайшла писемність, а точніше систему клинопису. Шумери користувалися піктограмами, яких на початку розвитку цивілізації було близько тисячі. Пізніше кількість піктографічних знаків скоротилася до 600. Акади або акадці – північний семітський народ, який завоював шумерів у 2350 році до нашої ери і правив Межиріччям. Найстаріше місто – Акад або Агаде у центральній Месопотамії. Як ми говорили, це місто, як свою столицю, заснував Саргон Акадський. Акаду був центром імперії наприкінці третього тисячоліття до нашої ери. Його місце знаходження точно не визначено. Відомо лише, що місто було на річці Євфраті. Існує чимало цікавих переказів і легенд, які стосуються постаті Авраама і пов'язані з його виходом з Уру Халдейського. І дійсно дивує те, що Терах, батько Авраама, виходить зі своєю сім'єю з настільки розвиненого цивілізованого міста, в якому було чимало зручностей цивілізації, в порівняно з Уром дикі землі. Напевно, причина мала бути вагомою. Цю причину пов'язують з вірою, яка виникла в цій сім'ї, а саме з постаттю Авраама. І з неприємностями, які через цю віру, через це об'явлення і відкриття, яке Авраам відчув, виникло у Авраама, і про тертя, яке виникло із царем і знаттю міста Ура. Сьогодні в програмі «Небесне земне» ми трохи почитали з текстів книги «Буття» Старого Заповіту. Тексти, які були пов'язані з річками Тигр, Євфрат, містом Вавилон і містом Ур.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».